Bote baninga.
Bote mingi.
Na sengi bino kuya lelo koyoka bisu kati na kachete oyo. Nazali na esengo na koyeba bosili kuya. Pona koyoka makambo mususu na tini na Yesu. Kamata buku ya mwambe pe na koyebisa bino elilingi oyo bokoyoka sikoyo. Tala elilingi ya moko. Yesu ayebisa kiba ekoli na ye. Tata nzambe na ngai asili kopesa ngai bokasi nyoso. Ongo na lingi bino kokenda bipa nyoso na mokili. Pona koyebisa batu nyoso likambo na ngai. Yebisa batu nyoso ndenge na kukiko lembisa masumu. Pe na kukiko pesa bango bomoi na seko. Na kozala longo na bino nyoso mokolo nyoso. Kino suka na mokili. Yesu ayebisa kiba ekoli na ye. Ezala kitango pona ye kozonga na lola epai na tata na ye nzambe. Ye na ba ekoli na ye ba mataki na ngomba oyo ebengani na ngomba olive. E Yesu ayebisa kibango. Na lingi bino bozila awa na Yerusalema pona tango moke. Na kutinda bino molimo na nzambe. Ye akovanda longo na bino pe akutundisa bino na bokasi na nzambe. Nde bozali na bokasi nyoso na kokende na koyebisa batu nyoso sango na ngai. Tango Yesu atika kimaloba, pe amataki epai na lora, pe akotaki kati na mapata, na sima bayekoli na ye bakukaki komona ye lisusu te. Mbala moko bamobali mibale kulata bilamba ya pembe batelemaki pembeni na bango. Bazalaki baanzeli kuuta epai na nzambe. Balobaki, ozali komona Yesu kokota epai na lora, kasi mokolo moko ya kozongwa lokola ye akendaki. Busana te baninga na ngai. Mokolo moko Yesu akozonga, pe akokamata bayekoli na ye kozala elongo na ye. Mwayeluba na nzambe ayebisaka bisu, Yesu akozonga lokola moyibi kati na butu. Oyebaka tango moyibi akokota na ndako na yo? Te, pona yango esingili yo kozala tayari tango ye akumaka. Na ndenge boyo, Yesu akozonga tango tokanisi te akoya. Kozali tayari, akoki kozala bobele lelo. Luka 12, verset 14. Bino lokola bozala tayari zambi ngai mwana na motu na kukuma na sa bino bozali kukanisa te. Tala elilingi na 12. Sima na Yesu kokenda na lora, ekoli nyoso bazilaki na Yerusalema lokola Yesu ayebisaki na bango. Ima na mokolo zumi koleka, ikamuseli moko esalamaki. Baekoli na Yesu bayanganaki kati na ndako moko. Mbala moko bayokaki kelele monene lokola mopepe makasi. Kelele ekumaki monene pe sima atundisaki ndako mobimba. Bamonaki eloko lokola bakanisaki ezali lokola moto. Pe bapembe mususu na moto ekitaki likolo na baekoli moko na moko. Baekoli moko na moko nyoso batindaki na molimo na nzambe. Na sima babandaki koloba na lokota ndenge na ndenge. Oyo bango moko bayebaki te. Bayekoli bakamwaki mingi po ete makambo oyo esalamaki libosu te. Bayebi basili kuzwa molimo na nzambe lokola Yesu alakaki. Ikao bakukaki koyeba soko Yesu azalaki elongo na bango soko bakukaki kokenda epai wapi. Molimo na yo azalaki kofanda na motema na bango pe akotika bango te seko. Baninga na ngai, elaka oyo ezali po na biso lokola. Soko tosengi Yesu kolembisa masumu na biso pe kozala mobikisi na biso, ye atindaka molimo na ye kovanda elongo na biso po na seko. Molimo na nzambe afandaka kati na biso po na kolakisa biso likambo na Yesu. Pe kosalisa biso koyeba maluba na ye malamo. Molimo na nzambe asalisi biso koyeba eloko nini ezali malamo pe eloko nini ezali mabe. Apesa biso nguya na kozala na bomoi oyo asepelisaka nzambe. Pe ye asalisaka biso koyebisa batu mosusu likambo na Yesu. Akengelaka bomoi na biso kati na kimia. Esalisaka biso na tango tozali na mawa. Tala elilingi ya misato. bato na Israele bautaki na bisika bipai nyoso na koya na Yerusalema, po na koyanga na likita monene na lingomba. Tango bato bayokaki kelele monene oyo, bakimaki mbango po na kotala soki ezalaki kuta wapi. Bongo bato oyo bayokaki bayekoli na Yesu koloba lokota ndenge na ndenge. Basusu oyo bautaki na mokili mosusu, bakukaki koyoka sango na Nzambe kati na lokota na bango. Oyo ezalaki ekamuseli monene. Bayekoli na Yesu oyo batindaki na molimo mosato, bakukaki koloba lokota oyo bango moko bayebaki te. Bato bakamwaki mingi koleka. Bato mosusu basekaki bango, alobaki basili kulangwa masanga. Petro moko na bayekoli atelemaki mpe alobaki, basusu na bino bazali koloba biso tosili kulangwa. Oyo ezali solo te. Eloko oyo ezali kosala na awa lelo, ezalaki oyo nebi yoele ayebisaki biso kala mingi. Ye alobaki na mikolo na suka, Nzambe akotinda molimo na ye likolo na bato nyonso. Mpe bakosala ekamwiseli monene monene mpo na koyebisa bato mosusu bokasi na molimo na Nzambe. Mpe soki Nzambe abengi moto kosalisa ye, ye akosala. Oyo ezali koyoka mpe komona lelo, ezali molimo na Nzambe kolakisa bokasi na ye mpo na bino nyonso. Petro alobaki, esengeli bobonga motema mpo na masumu mpe yaka epa na Yesu. Bozwa batizimo nyonso na kombo na Yesu. Mpo na kolakisa bino bozali bato na kolanda ye. Ye akolembisa masumu na bino, akopesa bino likabo na molimo mosato lokola biso tosili kozwa. Bato mingi bayokaki Petro mpe balingaki kozala bato na kolanda Yesu. Oyo ezali ebandeli na lisanga na bato, ebingami ba Kristo. Lelo bato mingi bazali bamibingami ba Kristo. Kasi bazali bato na kolanda Yesu na solo te. Matayo 7:21 ayebisi biso bato nyonso te na koloba na ngai mokonzi mokonzi bakokota na bokonzi na lora. Kasi bobele bato oyo bakosala likambo oyo tata na ngai na lora alingi. Ozali mokristo na kombo pamba to ozali motu na kolanda Yesu. Tala ililingi ya mine. Bato mingi na Yerusalema bakumaki bato na kolanda Yesu. Bayanganaki mokolo moko na moko nyonso mpo na kosanzola Nzambe. Bakabolaki biloko na bango kati na bango motu na motu. Azali koyoka na pasi na kati na bango. Kati na ililingi oyo okuki komona ndenge bazalaki kolia elongo. Basusu kugamisa bapaka. Okuki komona moyekoli moko kolakisa motu mosusu likambo na Yesu. Na butu libosu basoda bakamataki Yesu mpo na kobuma ye, Yesu aliaki bilei na suka elongo na bayekoli na ye. Tango na kolia bilei, Yesu akamataki mapa mpe abukaki yango na biteni. Apesaki na bango motu na motu. Yesu apesaki bango mapa mpo na kopesa kokanisa nzoto na ye. Oyo ekobukana mpo na bango. Oyo esalamaki tango babetaki Yesu na krusi. Na sima Yesu akamataki kopo oyo bango nyonso bazalaki komela na kati. Mpe apesaki bango nyonso komela. Ayebisaki oyo bakomela mpo na kopesa bango makanisi mpo na makila na ye. Oyo ye alingaki kosupa mpo na bango. Oyo esalamaki tango Yesu akufaki na krusi mpe apesaki makila na ye mpo na masumu na biso. Bongo Yesu ayebisaki bango boye. Mokolo nyonso bakoyanga na boyo bakokanisa kokufa na ye. Mpe na ndenge ye asili kolembisa masumu na bango. Oyo azi eloko bakristo basalaki mpe esengeli tosala yango lelo. Mpe likambo nini na bino lelo baninga? Ozali mokristo? Nazali koloba mokristo na solo. Bato mingi bamibingami mokristo, bami bakendaka na losambo mokolo na yenga nyonso. To babuti na bango bazali bakristo. To bazwaki kobatisa. To bazalaki bayambi kati na kola. Soki ozali motu na kolakisa ekole de dimanche. To osalaki mariage kati na lingomba. To opesaka makabo na Nzambe. Kasi baninga nanga eloko nyonso akumisaka motu mokristo te. Yoka likambo tito moko zumi na site ezali koloba. Bazali koloba bayebi nzambe, kasi mosala na bango aboye. Bazali batuma be koleka, batumbuki. Bakokani kusala mosala malamu moko te. Ezali bobele tango tobongo motema pona masumu. O tobongo anipa na Yesu pona kulandanjila na ye. Tokuki kobianga masolo ba Kristo. Batu na Yerusalema ba mwana kisolo ba Kristo ba kesani. Ba kesani na mosala na bango pe bomoi na bango. Soki molimo mosato efanda kanakati na bisu. Batu bako ye ba oyo. Batu bakuki koye bakati na bomoi na yo. Ozali mo Kristo na solo. Tala ililingi ya mitano. Mokolo moko Petro elongo na yani bakendaki na ndako na losambo pona kosambla elongo na bakristo mosusu. Nasika na kokota na ndako na losambo mutu moko azalaki kuvanda kuna. Abutamaki na makolo pete pete. Mbala mingi azalaki kuzua mbongo to bile na njela na bisenga senga. Tango amona ki Petro na Yohani asinga ki bango mbongo. Petro alobaki. Ngai nazali na mbongo te pona kopesa na yo. Na kopesa na yo eloko mususu malamu. Na ebisi yo na kombo na Yesu Kristo tele mape tambula. Bongo Petro asimba ki maboko na mutu yango pe abenda ki na likolo. Bala moko makolo na mutu yango ezuya ki makasi pe ebanda ki kutambula. Akotaki na ndako na losambo elongo na Petro na Yohani. Azalaki kokima na kupumbuka pe kosanzo la nzambe na bokasi nyoso. Bato bamonaki oyo, bamonaki ezalaki bobele mutu na makolo pete pete, oyo ezalaki kufanda na mwango na ndako na nzambe. Ebele na bato bayaki pona komona makambo nini esalamaki. Petro asololaki na bango boye. Bozali kokama po nini makambo oyo esili kosalama. Mutu oyo azwi kobika na bokasi na Yesu, azali Yesu oyo bino bato na Israele, bondimaki basolde na Roma kubuma. Yesu Kristo oyo nzambe aseku isakie ngai na Yohani tosili komona ye na misu. Sikoyo esengeli bobongwana epai na masumu. Pe boia epai na Yesu. Ye akolembisa masumu na yo pe akopesa yo molimo na ye. Tango Petro azalaki koloba. Bakambi na Israele batindaki basoda na Roma pona kokanga Petro na Yohani. Pona kotia bango na boloko. Ata Petro na Yohani bazalaki na boloko, bazalaki kulakisa naino bato na likambo na Yesu. Ezalaki molimo na nzambe epesaki nguya pona bayekoli, pona koyebisa bato likambo na Kristo. Ezalaki nguya na nzambe epesaki bango kobikisa nzoto na bato. Bato mingi bakumaki ba Kristo. Lelo molimu na nzambe ezali longo na biso lokolo ya ezalaki na bato na tango na Petro. Na sima tokuki kozala na ngula yango, lokola bayekoli bazalaki na yango. Soki biso totiki molimu na nzambe kokamba bomoi na biso. Tala elilingi ya motoba. Ba Kristo na Yerusalema bamekaki komisalisa. Mutu moko na kombo Barunaba atekesake elanga na ye. Eyaki na mbongo na ye pai na bakambi ba Kristo. Pona kokabula na bato oyo bazangaki biloko. Mo Kristo mosusu kombo na ye Anania na mwasi na ye Safira. Akanisaki bakosala ndenge moko. Kasi balingaki te kopesa mbongo yango nyoso. Mbongo bandimaki kukengela ndambo pona bango penza. Anania ayaki na mbongo yango epai na Petro. Alubaki na Petro oyo azali mbongo nyoso azwaki tango atekesaki elanga. Nzoka nde azalaki lokuta. Kasi Petro ayebaki azalaki lokuta na Anania. Petro alubaki na ye. Anania, Satana asili kukamba yo. Na sima pesaki yo kuluba lokuta epa na nzambe na likambo na mbongo. Tango yo tekisaki elanga. Mbongo azalaki na yo te. Esengelaki te yo kopesa mbongo yango pona bato oyo bazangelaki mbongo. Kasi yo mekaki kuluba lokuta epa na ba Kristo. Nzoka nde ozalaki koloba lokuta epai na nzambe. Tango Anania okaki boye, koyaki na se akufaki. bato nyonso bakamwaki ezalaki pene sa misato na sima sa fila ayaki epai na petro ye ayebaki te likambo nini azili kusuwa mobali na ye anania petro alobaki na sa fila mbongo oyo mobali na ye ayaki epai na biso awa ezalaki nyonso na mbongo oyo bozwaki mpo na elanga safila alobaki boye ezalaki nyonso na yango petro alobaki yo na mobali na yo bosili kosala eloko mabe bosili koloba lokuta na komeka kokusa nzambe bilenge oyo bazalaki kokunda mobali na yo bazali koya bakokumba mpe yo mpe bakokunda yo lokola bongo safila akweyaki na se mpe akufaki baninga na ngai nzambe ayebaka likambo nini ezali kati na motema na biso motu moko te akoki kobomba eloko moko mpo na nzambe ntango mosusu tokoki kobomba makanisi na biso na solo epai na baninga na biso to pai na libota na biso to baninga basusu kasi tokoki te kobomba yango epai na nzambe ntango tozali komeka kokusa to koloba lokuta epai na bato mosusu tozali kokusa to koloba lokuta epai na nzambe maloba na nzambe elobi mokolo moko bakokata ngwanga na makanisi nyonso na biso na misala mpe maloba nyonso na biso liboso na nzambe tala elilingi ya sambo na elilingi oyo tolingi kosolola makambo na stefano azalaki moko na bakristo oyo na ebandeli alingaki nzambe mingi koleka ye asungaki bato mingi mpe alakisaki bato mingi sango na yesu kasi bato mosusu balingaki te ndenge stefano azalaki kosolola mpe bazalaki kosala tembe mingi epai na ye balobaki lokuta epai na stefano mpe balobaki ye azali koloba lokuta na mibeko na mose bongo bakambi na israele bakamataki stefano na tribunal na ntango na kosamba stefano amonaki nkembo na nzambe mpe yesu kotelema epai droite na nzambe bongo stefano alobaki boyoka namoni lora kofungolama mpe mwana na motu kotelema epai na loboko droite na nzambe oyo apesaki kanda mingi na motema na bakambi bango bakanisaki ezalaki mabe mpo na stefano koloba yesu azali mobikisi nzambe atindaki mpo na israele balingaki te stefano koloba bango basili koboma masiya na nzambe bongo bakamataki stefano na libanda na ville mpe babwakaki yo na mabanga ntango stefano azalaki kokufa ye asambelaki mpo na nzambe koloba mokonzi yesu botia masumu oyo likolo na bato yango te bongo ye akufaki elenge moko na israele azalaki komona ntango bazalaki kobwaka stefano na mabanga ye moto akengelaki lamba na bakambi okoki komona ye kati na elilingi kombo na ye ezalaki saulo ye akanisaki nzela malamu na kosalela nzambe ezalaki mpo na kokangisa bakristo oyo ndenge stefano akufaki azalaki na mpasi mingi kasi ye ayimayimaki te ata ye asambelaki mpo na bato na kobuma ye na biso soko ezalaki biso bato bazalaki kobwaka na mabanga tokolakisa likambo sembo na yesu kristo ndenge nini matayo 5:11-12 esengo ezali na bino soki bato bakofinga bino bakonyokola bino mpe bakosungola bino na lokuta na koloba ndenge na makambo nyonso mabe na kombo na bino zambi bozali bayekoli na ngai bosepela bozala na esengo zambi lifuti monene ezali kozila bino na lora tala elilingi ya mwambe polo ezalaki naino konyokola bakristo mpo na yango bakristo mingi batikaki yerusalema mpo na kokenda bipai mosusu esika polo akokaki konyokola bango te esika nyonso bakristo bakendaki bayebisaki bato likambo na yesu mpe bato mingi mosusu bakomaki bakristo nzambe atindaki anzelu moko kosolo na filipo mokristo moko ye ayebisaki ye kokende na uma na sika na gaza filipo atosaki anzelu ntango ye akumaki amonaki motu moko kotambola na nzela na masuwa na ye
akumaki pene na masuwa pe ayokaki moto azalaki kotanga maloba na Nzambe. Azalaki mutu moko monene na mokili na Ethiopia. Pe akendaki na Yerusalema po na kosambela Nzambe. Philippe alobaki na mutu na Ethiopia. Ozali koyemba makambo ozali kotanga. Te, nakuki koyeba ndenge nini soki moto asali singa ite. Bongo, mutu na Ethiopia bingaki Philippe kofanda elongo na ye kati na masuwa. Pe alingaki ye kolakisa ye. Mutu na kuya na Ethiopia azalaki kotanga kati na buku na Isaya. Makambo Isaya sili kokoma kala kati na buku na Nzambe. Buku elubaki boye. Lokola mwana pate bakambaki pona koboma ye. Basalaki ye mabe nyoso. Pe balongulaki bomoi na ye. Mutu na Ethiopia atunaki. Isaya azali kosolola makambo na ye penza to mutu mususu. Philippe ayanolaki ye. Isaya azalaki kokoma makambo na Yesu Kristo. Pe Philippe alakisaki ye makambo mingi mususu na tini na Yesu. Lokola bazalaki kutambla bakumaki na sika moko bamonaki mai. Mutu monene alobaki mai azali awa. Nakuki kuzwa kobatisa masika awa. Philippe alobaki. Soko ndimi solo pe olingi kolanda Yesu na mutima sembo. Yo okobatisama. Mutu yango alobaki boye. Nandimi ete Yesu azali Masiya mwana na Nzambe. Ongo Philippe abatisaki mutu yango na kati na mai. Sikawa tukuki koyekola nini kati na liteyo oyo. Na moko makambo Nzambe atandisaka azalaka mokolo nyoso malamu. Mbala mususu toyebaka tina na yango malamu te. Okanisi bakristu na Yerusalema. Bakanisaka ezalaki eloko malamu solo ezalaki konyokola bango. Kasi na nzila oyo, Nzambe azalaki kutinda bakristo na bisika mususu, pona kolakisa batu mususu likambo na ye. Soki asalaki bolote mbele bisu na yo tokukaki te koyoka maloba na Nzambe. Na mibale, tango tobongwani pona masumu na kolanda nzela na Nzambe, ezali malamu kuzwa batizimo pona kotalisa batu likambo yango. Tala ililingi ya libwa. Petro moko na bayekoli na Yesu akendaki na vile na Yapo. Na midi mokolo moko, Petro akendaki na sika pla likolo na ndako pona kosambela. Tango ye azalaki kobondela, ndoto ekomaki epai na ye. Amonaki lamba monene kuuta na lora. Kati na lamba amonaki nyama, ndege, ndenge na ndenge. Mibeko moko na Isirela azalaki, esengeli bato bali ya nyama bebo te. Ozali komona banyama mususu kati na ililingi. Bongo Petro yokaki mangongo koloba. Lamoka Petro. Buma nyama pe oli ya bango. Petro ayebaki ezalaki Nzambe kosolola na ye. Akamwaki mingi na kukanisa Nzambe ya kosenga ye kosala makambo boye. Petro yanolaki te mokonzi. Na kukite kosala oyo. Nasili kulia moko na eloko te. Bazali mosoto pona bisu batu na Israele kolia. Ndoto ye ekumaki pae na Petro mbala misato. Petro amitunaki soki Nzambe zalaki kulubana enini. Oye bitini na ndoto oyo. Mbala moko bapaya bakumaki na ndako. Pe Nzambe alobaki na Petro. Batu misato basili kukuma na kotala yo. Kende na koyamba bango. Okobanga te zambinga ipenza nasili kutinda bango. Petro akitaki na se. Pona koyamba bapaya, pe azwaki bango bazalaki bayuda te. Bongo Petro abantaki koyeba tini na ndoto ye alotaki. Batu na Isirele basangali te na bamutinda mosusu. Pe bakuki te koyamba bango kati na ndako na bango. Nzambe azalaki koyebisa Petro. Ata batu na Isirele bazalaki kokanisa bapagano bazali batu mosoto. Nzambe alingaki bango. Pe alingaki bango koyoka maloba na ye. Tango mususu mutinda mususu ezali pene na yo. Oyo olingi kosangana na bango te. Kasi busana te. Bazali na bosengana koyoka maloba na Nzambe lokola. Esengeli totosa Nzambe. Pe toyebisa bato nyonso likambo na ye. Tala ililingi ya zomi. Mokolo moko Nzambe atindaki angelu na ye kulubana na Cornelio. Azalaki kapiteni na basoda na Roma. Angela alobaki na Cornelio. Nzambe azali na esengo na likambo na yo. Ye azali koyoka mabondeli na yo. Esengeli sika oyo etinda motu epai na yapo. Babengisa Petro koya na ndako na yo. Cornelio asalaki lokola Nzambe alobaki. Tango bato na Cornelio bamonaki Petro, bapesaki ye maloba na ye. Petro pe baninga na ye mosusu bakendaki epai na Cornelio. Cornelio ezalaki na esengo na koyamba Petro boye akweyaki na mabolongo na liboso na ye. Kasi Petro alobaki. Te, telema. Nazali nzambi te, nazali bobele motu. Bongo Petro apesaki maloba na bato nyonso oyo bayanganaki na ndako na Cornelio. Petro alobaki boyebi malamu epekisami. Mpo na biso Baisraele kokuma na ndako na bamotinda. Kasi Nzambe asili kolakisa ngai lelo kati na ndoto. Esengeli nakanisa te bato na mitinda bazali mosoto. Bongo nasili kokuma epai na bino. Tango Petro azalaki koloba, limo na Nzambe akumaki likolo na bato nyonso, ata bazalaki bato na Israele te. Sikawa okanisi toyekoli nini kati na liteo oyo. Na moko sango na Nzambe ezali po na mutinda nyonso, kasi po na bato nyonso. Na mibale, na miso na Nzambe tozali nyonso ndenge moko. Esengeli biso nyonso tozala na tango na koyoka maloba na ye. Ezali mosala na biso bato na kolanda ye koyebisa bango. Tala ililingi ya zumi na moko. Bakambi na Lingomba na Israele bazalaki koyoka kanda po ete Bakristo bazalaki kukuma mingi. Mokonzi Herode ye mokonzi na Roma alingaki kosepelisa bakambi na Israele. Bongo ye abandaki konyokola Bakristo. Atiaki Petro na bloko pe amekaki kubuma ye. Bakristo babondelaki moyi na butu boyo Nzambe abatela ye. Kasi Petro abangaki te zambi ye andimaki Nzambe. Butu moko Petro azalaki kulala. Bakangaki maboko na Petro kati na basoda mibale. Mbala moko anzeli moko na Nzambe akumaki pai na Petro pe alamukisaki ye na pongi. Alobaki, Petro, Petro, lungula mbango. Latisa bilamba na yo pe sapato na yo pe landanga ye. Mbaye moko minyololo ekweyaki na maboko na ye. Pe mwango na boloko efungulamaki bango moko. Petro alungulaki pe alandaki anzelu. Alikaki pembele na basoda mingi. Kasi moko emonaki yete. Petro akanisaki azalaki kuluta ndoto. Babimaki kati na boloko pe bazwaki nzela moko. Mbala moko anzelu amonani lisusu te. Nzambe asili kutinda anzelu po na kubimisa ye kati na boloko. Petro abangaki te na kati na boloko. Azalaki na kimia na motema na ye Nzambe azalaki na kimia epa na Nzambe. Eloko moko te ekosalama soki Nzambe atandisi yango te. Ata azalaki kukufa. Ye akokenda na lora kozala elongo na Nzambe. Tango mosusu tozwaka makaka tano. Pe toyebaka te soki ezali na tina nini. Kasi soki tozali na kimia epai na Nzambe, mbele tokozala na kimia na motema. Tala ililingi ya zumi na mibale. Petro akanisaki kokende na ndako na Maria mama na Mako. Bakristo mingi bavandaki kuna po na kobondela. Petro abetaki odi kona mwana mwasi moko ekomaki komona soki ezalaki nani. Tango ye aokaki mangongo na Petro, ye azalaki na esengo koleka. Petro azali na mwango, Petro azali na mwango. Ye alobaki. Bakristo kona andimaki ete balobaki ozali na droba. Kasi ye atikaki te kulela, Petro adina mwango, Petro adina mwango. Sima bafungulaki mwango, batalaki Petro ezali kuna, bango nyonso bakamwi. Petro ayebisi bango makambo oyo nyonso elekaki na boloko. Ndenge Nzambe atindaki anzelu po na kobimisa ye. Mbala mosusu tozali kobundela na tina moko soki na mutu moko. Tango Nzambe akokisi kobondela yango, tozali kondima yango te. Makambo ndenge asili kosala yo, ndenge ba Kristo bazalaki kobonda la makasi na tini na Petro, bandimaki te Petro asili kubima na prison pe azina mwango. Bala mususu nzambe zaliko zongisa mabonde li na bisu te zambito zaliko ndima ye penza te.